This podcast is powered by Quiliglig Merchandise and Designs. Expression beyond limits.
Skinplay. Let the good skin begin. Follow them on Instagram, Twitter, and TikTok at _skinplay. And like their Facebook page at facebook.com/skinplay101.
May kwento ka bang pang madaling araw? Iputok mo na. Ito ang Midnight BJ. Hello everyone, this is BJ Pagtalunan and I am your Midnight BJ.
Episode 6 na tayo! Wow, congratulations sa ating lahat. Thank you so much guys. First of all, I would like to say thank you dahil nanalo tayo as runner-up sa Resound Lab podcasting call. Thank you so much sa inyong suporta. At ito pa sa good news. 6th spot tayo sa personal journals category. At 54th naman tayo sa society and culture category. At also guys, meron tayong private Facebook group. Pwede kayong sumali sa Midnight Stories at makihalubidyo sa amin, makipagkwentuhan. Sali na! Guys, meron akong ipapakilala sa inyo. Meron tayo ngayong special guest. Hello, Jeff.
Yes, hello. Good evening po sa lahat ng listener nyo. I'm Jeff. Sige, hello. Jeff na lang para hindi mahaba kasi mahaba yung pangalan ko. Hello, Kuya BJ.
First time mo dito, no? First time mo sa Midnight BJ, di ba?
Yes po, it's my first
time. Welcome to Midnight. At Jeff, saan ka pala nila makikita or paano ka nila magpa-follow? Mga listeners natin, mag-hi ka naman din sa kanila.
Hello po sa inyong lahat. Actually, I have a Facebook, Jefferson Garcia. Ang lakas mga celebrity.
But oh, my. Saan ka nila mapapanood? May ganun ba?
Sa Twitter, de joke.
Iba yun.
Yeah, sa Instagram po, the real Jefferson.
Oh, wow, may fake Jefferson ba? Wala pa naman.
Hopefully.
So yun, Jeff. Ay, ang pagkukwentuhan natin ngayon ay yung mga stories ng mga letter senders natin na about sa friendship. Meron silang problema sa friendship. Pero bago tayo mag-start, meron muna kang papakita sa'yo na product. Ito, Skinplay Lotion. Ito yung Skinplay Lotion na bright and free. After mong maligo, pwede mo siyang gamitin. And alam mo maganda dito, sobrang nakaka-moisturize siya. Meron siyang vitamin A, C, and E. And glutathione na talagang magpapaglow ng skin mo. And
okay.
Isa pang maganda dito, meron siyang SPF 15. So, parang sunblock na rin siya, di ba? Sunblock na siya. So, magpoprotectahan talaga tayo from direct sunlight. Ito pa, meron din silang Skinplay Late Night Vibes. Ito yung color blue. Calming lotion siya. So, pag ginamit mo siya, ma-relax ka talaga pag matutulog. So, kasi meron siyang cooling effect eh. Minsan bigyan ko tayo na pag nagkakita tayo after ng lockdown.
Thank you.
Kung yes, actually,
Important din na we have skincare, especially during pandemic. We have to take care of ourselves. Lalo sa na, sa online class, na pinagpupuyat or sa work from home. It is important na merong food yung skin natin.
Mm-hmm, diba?
So ako din, I have my own skincare as well.
pag nakita tayo, bibigyan ka ng gift.
Yes, thank you so much. Ano man.
Siyempre, lagi tayo nagpupuyat, diba? Midnight BJ, ano tayo, fanatic.
Yeah, nga eh.
So, ayun.
So, yan.
Sige, let's go back na sa ating story. Gaya na nabanggit ko kanina, meron kasi tayo mga listeners or letter senders na nagpadala silang sulat dahil meron silang problema sa mga kaibigan nila. Sana daw mabigyan natin sila ng mga advice, ganyan. Pero dalawa lang naman to. Dear Midnight News, avid fan po ako ng inyong podcast. Apple Podcast po ako nakikinig. And inaabangan ko po ang release niyo sa bawat episode. Call me Carla. I am from Laguna. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nahihirapang makatulog sa gabi at napupuyat kakaisip dahil mayroon akong kaaway. Ayoko kasi talagang lumilipas ang araw na mayroon akong kaaway. Pero eto kasi, medyo tumatagal na siya. So, lagi na ako napupuyat. Ganito kasi yon Midnight DJ. My best friend, her name is Jane. We had a big fight. Hindi niya kasi type itong bago kong boyfriend. Pag tinatanong ko siya kung bakit, ang sinasabi niya, matagal niya na raw kasi itong kilala since schoolmate nila noon. And kilala daw itong boyfriend ko as manloloko. Hindi naman ganun yung ipinapakita sa akin ng boyfriend ko. Tapos last week, kinausap ko si Boyfie at sinabi ko to sa kanya. At pinapili niya ako kung si Jane daw ba or siya. Siyempre, pinili ko yung boyfriend ko. Mahal ko kasi talaga siya. Don't get me wrong ha, mahal ko rin yung best friend ko. Pero iba kasi talaga to, romantic love. So, sinabi ko kay Jane na pinapipili ako ni boyfriend at si boyfriend ang pinili ko. Hindi niya ako naintindihan at nagalit siya. Hindi ko in-expect na talaga masasaktan siya. I really miss my best friend na. I really miss our friendship. Namimiss ko na yung mga panahon kami lang ang magkasama. Namimiss ko na yung times na pag umiyak ako, siya lang yung nagko-comfort sa akin. Midnight PJ, dapat ko ba siyang kausapin? Dapat ba akong humingi ng sorry? Para naman si boyfriend pag nalaman niyang nag-reach out ako kay Jane. Sorry kung medyo magulo ako, Midnight DJ. I love you, Midnight DJ and team. More episodes to come. Congratulations din for winning as runner-up sa Resound Lab podcasting call. Ikaw pa rin ang panalo for us. At congrats din dahil lagi tayong chart topper. Sana lagi. You deserve it. Love, Carla. Ayan. Yan yung story ni Carla from Laguna. From Laguna ka ba, Jet?
I'm from Bulacan.
So, yun yung story ni Carla, Jeff. Na-experience mo na bang mapuyat? Ito muna, na-experience mo na bang mapuyat dahil meron kang kaaway? Or yung friend mo, meron kayo hindi pagkakaintindihan? May ganun ka bang
feeling? Oo naman. Lalo, pagka yung friend mo na yun is talagang kadikit mo, kumbaga para kayong soul sisters or soul brother.
Uh-uh.
Oo. Siyempre, pagka nag-away kaayo, naranasan ko yun. May kaaway ako na yan. Hindi ako napapalagay.
Oo, no.
May isip mo yun.
May ganung feeling, no. May parang ang bigat sa dibdib na matulog ka or nakahiga ka tapos merong kang kaalitan. Diba? May mga tao talaga na hirap matulog. May napupuyat na kasi hindi sila okay. Eh, ito best friend ni Carla to eh. Diba, si Jane. Meron silang malalim na pinagsamahan. Sabi nga niya kanina, nami-miss na daw niya yung mga times na pag may problema siya, si Carla lang, si Jane lang daw yung nagko-comfort sa kanya. So, ikaw, ano ba yung ma-advise mo? Or ano bang pagtingin mo dito sa story ni Carla?
Let's go first dun sa dalawa. Una, dun tayo sa best friend mo. Si Jane, right? Yung sabi mo kasi kung kilala yung guy as manloloko, then siguro pinaprotektahan ka lang niya. But at the end of the day, it's still your choice kung ipupursue mo yung guy. Kung totoo kanyang kaibigan kasi, she'll be there for you. Kung sakali magsaktan ka niya.
So, bale, pero, parang... Ang reason lang naman, kaya yung sinasabi ni Jane, ng best friend niya, dahil pinoprotektahan niya Carla. Tama, di ba?
Yes, actually, oo. We should value those kind of friendship. Yung friends na talagang ipoprotekta tayo or magbibigay sa atin ng advice.
Pero sabi mo nga, si Carla pa rin, yung ating letter sender pa rin yung mag-decide kung ano yung gagawin niya. Kaya pupursue niya ba yung boyfriend niya kahit na may mga binibigay ng mga comments yung best friend niya, di ba?
At the end of the day, it's still your call. Kasi, syempre, puso mo yan, katawan mo yan. So, ikaw pa rin, yung masusunod. Tsaka, it will be nice kung sakali man, o wag naman sana, na masaktan ka nung guy na yun.
Mm-hmm.
Then, okay yun na andyan yung best friend mo as your fallback para i-comfort ka. Na at least, dun mo masasabi na, totoo pala kang kaibigan to kasi alam niya yung tama, alam niya makakabuti para sa akin. That's even sweeter. Second dun sa guy, pag mahal ka ng tao, hindi ka niya papipiliin, tandaan mo yan. May ganun. But,
tama naman, di ba? Pag mahal ka ng tao, hindi ka papipiliin. So, maling-mali talaga yung ginawa ng boyfriend niya na pinapili siya, di ba? At first place, hindi niya dapat pinapili yung girlfriend niya. Hindi ka dapat pinapili yung boyfriend mo.
At Carla, actually, tamang pagkakataon nga yun. Kung talagang mahal ka ng boyfriend mo, napatunayan niyang mali yung best friend mo. Di ba? Hindi. Dapat ang maging response niya doon is ipapakita ko sa'yo na mahal kita at malinis yung intention ko. Hindi yung mamili ka sa amin ng best friend mo.
Ikaw ba? Na-experience mo naman ang pinapili ka?
Between my best friend and my and the guy?
Oo.
Hindi pa. Pero never pa naman ako nagkaroon ng...
Pero ito. kung ikaw yung mapupunta sa situation na yun, ano yung gagawin mo? Ano yung, sino yung pipiliin?
Ako siguro, I'll manage the situation na lang. Parang sasabihin ko doon sa best friend ko, alam ko naman na ganito yung pagkakakilala mo sa kanya. Oo, baka nga manluloko siya. Pero kung manluloko man siya, hayaan mong matuklasan ko yun sa sarili ko. At kung talagang kaibigan kita, andyan ka dapat para sa akin. At kung sa lalaki na yun, kung ako man yun, sasabihin ko sa kanya na patunayan mong mali yung best friend ko. Hindi ka dapat magpapapili kasi that's childish. Okay.
Yeah. Diba? Diba? Pero alam mo, sa totoo lang, nangyayari talaga yan. Diba? Nangyayari talaga yan. Maraming ganyang situation. Pero siguro kung ako yung nasa ganong situation, pipiling ko yung best friend ko. Kasi syempre, yung best friend ko, lagi yung nandyan. Hindi ako niiwanan. Ganyan. Pero, tas biglang may isang darating na guy, dahil lang sa kanya, mawawalan ako ng best friend.
Mawawalan ng friendship niyo. Okay, tama naman.
Saka kung talaga mahal niya ako, tatanggapin niya kung ano yung, tatanggapin niya kung sino yung naging kaibigan ko, diba?
Totoo. Tama. And wala dapat pamimili na nagaganap.
Una siguro, I can say na kausapin ni Carla, yung boyfriend niya, ipaalam niya yung ganitong situation nila na best friend niya yon. Na hindi siya dapat papiligan, di ba?
And ako, naniniwala naman ako na lahat madadaan sa magandang usapan. Maybe you three should, you know, talk about things.
Para malinaw, di ba?
Di ba?
Baka may hearsays lang pala yun or chika lang na manlalok yung boyfriend niya. O baka diba? May naninira lang, di ba?
Nakapag-judge pa tayo ng tao, di ba? So, okay din naman na pag-usapan at madadaan naman lagi sa pag-usapan.
Ang plot twist pala, type pala ng best friend mo yung jowa.
Uy, grabe, wag gano'n.
Turn lang. Siyempre, ano. Kaya nga dapat, pag-usapan nilang magkakarap sila para magkalinawan tsaka para masettle. Kasi siyempre, sayang yung friendship nyo. Tapos mga lawa, boyfriend mo yan, di ba naman ikaw yung nagmamahal. Ang dali lang kasi sabihin sa atin na, ako, madali lang sabihin sa akin na piliin mo yung best friend mo. Pero hindi kasi ako si Carla eh. Hindi ako yung nagmamahal, hindi ako yung nasa relationship. So, dahil ikaw yan, Carla, sa tingin ko, kausapin mo yung boyfriend mo at Jane. Mag-sorry ka, syempre, nasaktan talaga yung best friend mo kasi pinili mo yung boyfriend mo. Pero kausapin mo siya, mag-sorry ka, tapos invite her na magharap-harap kayong tatlo and pag-usapan nyo na hindi. Dapat maging team nga kayo eh. Dapat kayong tatlo yung magsama-sama para pagtibayin yung relationship nyo as boyfriend and girlfriend at ikaw naman as friends naman kayo ni Jane. So, hindi mo kailangan mamili.
Totoo naman yun. Oh, ako kasi ang treatment ko sa ganyan, pagka may kaibigan ako, tas ang daming red flags. Sabihin ko lang na, oh, sinabihan na kita ha, pagka nasaktan ka, andito lang ako, PM ka lang.
Alam mo, yung kaibigan naman, hindi tayo iiwanan yun. Pag nasaktan ka, pag umiyak ka, babalik ka, iiyakan mo siya. Tatanggapin at tatanggapin ka pa rin naman yun. Tapos,
kasi yung kaibigan yung hindi tayo husgahan eh. Sa kahit anong choices natin sa buhay.
So yan, yan ang ating first story mula kay Carla ng Laguna. So, hindi ka pala taga Laguna, taga Bulacan ka pala.
Ay, alam mo ko naman. May napulot ka sa amin, Carla.
Next time, send ko ulit ng letter, Carla, para malalami ko ano na yung mga nangyari sa inyo.
Update mo kami. Baka mamaya naman diba? May plot twist yan.
Okay, Jeff, that's our first story. Ngayon naman, let's move forward sa story number 2.
Hello, Midnight BJ. My name is Hazel from Pandi, Bulacan. Ito, Bulakenyo din, kagaya natin.
Ay,
I want to congratulate you guys for being part of the Sound Lab. Sobrang galing nyo, big time. Sana po mabasa nyo itong story ko. Kahit pandemic, I had this time na magpahinga from work at mag-start up ng small business. At dahil lagi lang ako nasa bahay, mas marami akong time mag-scroll-scroll lang sa Facebook at makinig sa podcast nyo. Ginamit ko na rin itong time na ito para magligpit ng mga kalat sa bahay. Habang nagliligpit ako ng mga kalat sa bahay, nakita ko yung picture namin ng high school friends ko. Apat kami sa barkadahan. Sobrang reminiscing lang ng mga memories namin. Sobrang na-miss ko yung tawanan namin sa classroom at paggala namin after school. Constantly nagkakausap naman kami, pero I realized na yung isa naming gay na kabarkada, hindi na pala namin nakakausap. Hindi na namin nakakakwentuhan. It means nagkaroon na talaga kami ng gap. So, kinuha ko agad yung phone ko at sinerch ko yung profile niya sa Facebook. At nakita ko na naka-unfriend na ako. Kaya pala wala na rin ako update sa kanya. In-stalk ko siya at nakita ko yung mga bagong circle of friends. Based sa photos niya, nakita ko na masaya naman siya sa bago niyang mga kaibigan. Hindi na ako nag-message sa kanya. Hindi ko na rin maisip kung may pinagawayan ba kami. Alam ko talaga wala. Pero di ko talaga alam kung bakit niya ako in-unfriend. Ayaw na niya ba sa akin? Ayaw niya na ba sa barkadahanan? Hindi naman kami nagkagalit. Pero di ko talaga alam kung bakit dumating yung araw na parang hindi na lang kami kasama at parang nawala na yung pinagsama. Pero ang totoo niyan, Midnight DJ, namimiss ko na siya. Kala ko talaga, sa jowa ko lang ma-experience yung ganitong klaseng problema. Sa kaibigan din pala. Wait, kaibigan pa rin kaya ang turing niya sa akin kahit matagal na kami pinagkita at nagkausap? I love you, Midnight DJ. Sana mapansin niyo yung letter kong ito. Bet na bet ko yung story niyo about sex confession. Sana may isa pang ganon ulit. Na related. Love, Hazel. Hello, Hazel. Thank you so much sa laging pakikinig ng Midnight DJ. Oh, gagawa ulit tayo ng episode about sex confessions. Napakinggan mo ba?
Ayan. Yun tayo eh. Mas nagusto.
O isa na to lang, promise, yung aming chart or yung sa yung number of listeners. Yung aming So, ikaw ba, Jeff, na-experience mo na ba itong na-experience ni Hazel? Yung meron kang kaibigan for a very long time, sige, sabihin na natin high school friend or elementary friend mo. Tapos, habang tumatagal, parang bigla na lang nawala. Di ba tayo, Jeff, friends tayo nung college? Kahit na hindi naman tayo nagkakausap, lagi. Pero once in a while, pag nagkausap tayo, parang, alam mo yung parang kahapon lang na magkasama lang tayo. Kahapon, nakakamiss, di ba? Parang magkwentuhan. Pero ikaw ba, na-experience mo na ba na yung dati mong friend, parang biglang nawala? Yung parang meron talaga kayong gap?
Oo. Oo, meron.
Ano friends nangyari? Natin. Pero ano?
Ay, ako kasi yung nag-unfriend actually. Hindi ako yung in-unfriend. Ako yung nag-unfriend. Pero not because I hate her. Ayan, her. Not because I hate her. Kumbaga, I just want a brand new start. Kasi parang marami rin nangyari, marami rin, kumbaga marami rin, yun, nag-maturity na rin, di ba? Maturity namin, nagbago na yung circus, nagbago na yung interest. So, kasi kaya tayo ina-unfriend ng tao, hindi lang naman dahil sa ayaw sa atin eh. Maybe because hindi na rin kayo nagkakausap, kaya nga nang sabi mo, or iba na yung, kung interest niya sa interest mo. So siguro, para makapag-accept siya ng iba, ng ibang tao, kailangan niya magbawas. Eh, hindi naman na kayo nag-uusap. So, kaya nga siguro niya inalis as friends. But I don't think na hate ka naman niya.
Sa tingin siguro mo naman, hindi naman galit. Sa tingin mo, hindi naman galit yung...
Hindi naman. Unless nag-away kayo sa isang lalaki.
Pero sabi naman niya, no, nung ating letter sender na si Hazel, wala naman daw silang pinag-awayan eh. Diba?
Wala goods yan. Hindi kailangan nyo lang mag-usap ulit. Ganun. Kamustahin mo siya. Chat mo.
Alam mo, yun yung dapat yung ginawa. Ako ha, I suggest. Yun yung dapat yung ginawa. Nung kinanap niya na yung Facebook account nung or Facebook profile nung friend niya dati. Hindi natin alam kung friend pa rin niya hanggang ngayon. Dapat kinumusta na niya. Ano ba naman yung masama sa pangumusta, di ba? Di ba nga, yung pangumusta, it's a sign na you have a care sa isang tao. Diba? Sa isang tao. Na, hello, kumusta ka na? Di ba once in a while, nangumusta tayo. Para malaman ng tao na may care pa rin tayo sa kanila.
Mm-hmm.
Sarap kaya marinding yung pangunong kumusta. At saka, ayun, siguro, first, magkakaroon sila ng ilangan. Yun, maaari sila magkaroon ng ilangan, pero sila pa rin naman yung magdadala nun eh. Sila pa rin yung babasag or magbe-break ng ice para bumalik yung dating way ng pag-usap nila, ng kwentuhan nila, diba? So yun, ikaw ba naalala mo pa yung mga elementary friends?
Elementary, wala na. As in, definitely wala na. Kasi nabully kasi ako ng mga tayong na
yun. Uy, kayo, mamambully.
Huwag yan. And at college, sa atin, sa school natin before, Kuya BJ, alam mo yan, na I have to share ko lang, short story. I have this friend, girl, Alala mo to. Na super close kami talaga. Super close kami. Lagi kami magkasama every break time, every uwian. Pero maraming, kasi unfortunately, ang daming naganap na circumstances. Ang daming naganap. Tapos nagkaroon na nga siya ng boyfriend.
Uh-oh.
And then everything follows. Na iba na rin yung interest. Nakagraduate siya. Ako nag-iba na ako ng school.
Uh-oh.
So hindi ko na siya friend sa Facebook. Tapos nagkausap kami sa IG.
Uh-oh.
Tapos sabi ko, okay, kamusta na? Sabi niya, okay naman. Though, casual na lang kami ngayon. Mm-hmm. Pero hindi naman namin hinit yung isa't isa.
Isa't isa. Oo.
Oo, hindi talaga. Hindi namin hinit yung isa't isa. Nagkamustahan na. Oh, hope you're doing well. Kung baga parang, astarap kasi pag kinamusta kay ng isang tao from the past. Ako na, excited ako pag gaganon. Basta hindi excited. Joke lang.
Kaibigan lang. Ang topic na ganyan, kaibigan lang.
Oo, kaibigan lang. Nakaka-excite yun. Uy, kinamusta ako. Nakakataba ng puso yun. So, kung naririnig mo man to, it's a sign. Chat mo na siya. Mustahin mo.
Oo, tama. Tama yan. Kasi meron naman silang pinagsamaan, di ba? Ako sa ito lang, hindi ko na rin... Ay, may naalala ko yung best friend ko nung elementary. Naalala ko yung best friend ko nung high school. Pero hindi na rin kami nagkakausap. As in, sobrang dalang. Parang diba? May isang taon yata, hindi kami nag-usap. Parang ganun.
Diba?
Oo, oh, siguro kasi wala na kami pag-uusapan. Or baka hindi na kami same ng interest. Or hindi na talaga kami same circle. Alam mo yun, it doesn't mean naman na hindi na natin kinakausap yung dati natin friends. Ay hate na natin sila. Or hindi na natin sila love. Diba?
Totoo.
It's just a manifestation na nag-grow tayo or nagma-mature tayo. Diba? Nagbabago na tayo ng kagustuhan. Dati, parehas kayo ng hilig ng best friend mo. Ngayon, iba na. Dati, mahilig kayo sa color yellow. Ngayon, ikaw ang gusto mo na color pink. Diba? Kasi nagma-mature tayo, nag-grow tayo. Just a simple example. For example, siya. Ang tinake na niya, HRM. Ikaw, nag-mascom ka. Di ba? Ang laki na nung inilive. So, magkaiba na kayo ng hilig. Nagkaroon ka na ng bagong friends na nakita mo, ay, mas, ano kami, mas fit kami together. So, yun. Pero, yun, syempre, dahil kaibigan mo yan, meron kayong pinagsamahan, pwede niyong balik-balikan. Gaya nang sinabi niya kanina, sobrang reminiscing lang nung panahon ng mga nagtatawanan sa classroom, pag lumalabas kami after school, diba? So, yun. Ang sarap nga ng balikan. So, makipagkwentuhan ka. Malay nyo, maibalik nyo pa, diba? Pwede kayong lumabas ulit after sana, ng lockdown. Or after
ay, sana, I hope, mabalik pa nila. Ang sarap kaya ng pakakamusta. Tapos yung kakamustahin mo, kwento mo sa college. Tapos pagkukwentuhan nyo yung mga ganap nyo dati. Uy, naalala mo dati sa ganito. Pupunta tayo. Masarap kaya yung ganun. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung ganun. So sana mabalik nyo. Sana.
Oo. Pero ikaw, Jeff, meron ka bang advice sa mga tao na kagaya ni Hazel na miss na yung mga dati nilang friend? Or yung may mga ganito rin situation na kamukha ni Hazel na meron silang dating kaibigan tapos hindi na lang. Ano masasabi mo?
Oo. Sa akin, kasi ako ano ko eh, keeper ako sa keeper. Alam na yan. Pag sa friend, na, hindi naman kasi talaga kailangan na lagi tayong nag-uusap para magkaibigan tayo. Pero masasabi mo na pagka may problema ka, isang chat lang, ako patatawag sa'yo. Yun. Pero yung sa mga ganun, I strongly suggest na go reconnect and rebuild that friendship na napaglipasan na ng panahon. Kasi mas stronger yan. Kasi kilala nyo na isa't isa eh. Diba? Hindi na yan stranger sa'yo. So, rebuild. And wala namang masama dun. And if kung ayaw nung tao, at least you did your part. Wala kang pinagsisihan. Pero kung gumo naman siya, edi mas okay. Diba? Parang, welcome back. Kasi ito tayo. Ito na yung mature version natin na mas magkakaintindihan na tayo. Yun. So, always be the better person. Rebuild, reconnect, lahat ng may right.
Tsaka, kung totoong kaibigan mo siya, masaya siya na makita ka niya bro, kahit hindi man kayo magkasama dun sa past.
Totoo.
So, yun. Siguro yun.
Definitely.
Tumatasahan niya yung episode na to na kahit na hindi mo nakakausap, kaya sabi ka na kahit hindi mo nakakausap yung friends mo lagi or hindi mo nakakasama yung ugly. Dapat for keep pa rin. I-keep mo pa rin yung friends mo. Kung ano, kung paano mo siya turing dati, ganun mo pa rin siya turing kasi meron kayo pinagsamahan. Pero kung hindi man kayo magkakasama, hanggang dulo, hindi kayo laging magkasama, hindi kayo laging nagkakausap, maging masaya pa rin kayo sa mga kaibigan natin na nalayo na sa atin, na mas
totoo.
Nag-grow sila sa mas inatahak nilang at. So ikaw, ano yung lesson mo ngayong araw na talagang pumatak?
Ang lesson ko ngayon na friendship, ang friendship na niniwala ako na hindi siya ginawa para maging magkasundo sa isang bagay. Oh. Ginawa siya para intindihin nyo yung pagkakaiba ng isa't isa. Kasi doon mame-measure yung gaano kalalim yung friendship nyo. Mm-hmm. Yung foundation na pagka ba nag-iba ako, huhusgahan mo ba ako? Doon na mame-measure yun. Kasi, di ba pagka may kaibigan tayo, uy besties, parehas tayong mahilig sa milk tea, parehas tayong mahilig sa color red, parehas tayong mahilig sa ganitong bagay. Pero, if you're going to think of it, friendship is mag-measure siya sa pagkakaiba ng dalawang tao.
Correct. Kasi hindi naman kayo lagi masaya eh, di ba? Mm-hmm. Ang friendship, masaya man na malungkot kasama ng tao. Or masaya man, or nagkakatulad man kayo, or magkaiba man kayo. Masaya pa rin kayo para sa isa't isa. Diba? At willing kang sama.
And ako, para sa akin, happy ako para dun sa mga tao na naging friends ko, college or high school, na naging friends ko na hindi ko na nakakausap ngayon. Happy pa rin ako. Why? Kasi, I know, masaya sila. And, syempre, naging part sila ng buhay ko. So, it will be a pleasure na makita sila na nag-grow sa kanya-kanyang path. At sana kung talagang ano, magkakross yung mga landas namin ulit, uy, kamusta? Ano nang ganito nang ganap mo? O ako ganito na, ikaw ganito na. Naalala mo ba dati, ganito, ganyan. Diba? So, ayun. Yan yung friendship para sa akin.
Dapat talaga maging grateful ka na na-meet natin sila at naging part sila ng buhay natin. Kasi hindi naman tayo magiging ganito ngayon kung hindi natin sila nakilala. Diba?
Totoo. So, big part yan.
Yes, naging part sila sa pagmamold sa atin. Ito yung story nung una natin letter sender ni Carla. Sinasabi sa kanya ni Jane, nung kanyang best friend, yung pangit na part ng boyfriend niya. Diba parang there is always a friend na sasabihin sa'yo kahit na masasaktan ka. Diba? Just to say the truth or para protectahan ka. So, dapat maging thankful din tayo sa mga friends natin na kahit pangit yung sinabi sa atin, at least harap-harapan yung sinabi. Diba?
Mm-hmm.
Kasi meron din mga tao, marami ngayon, mga nambabackstab. So,
ay, naku po!
Maraming ganyan. So, dapat thankful tayo sa mga tao na willing na i-correct tayo. Hindi yung hayaan tayo masira na hindi man lang sinabi sa atin.
Tsaka isipin mo na lang na iniisip niya yung kabutihan mo kasi kaibigan ka niya. At ayaw niyang masaktan yung kaibigan niya. Kahit sabihin mo na baka naman kasi ginajudge lang niya yung guy kasi mahal ko naman yun. Pero kahit na ginajudge na yun, the mere fact na nagkikare siya sa'yo, ayaw ka niyang masaktan. At yun ang importante. Kasi kung ibang tao yan, bala ka sa buhay mo. Diba? Pero dahil kaibigan ka niya, nag-exert siya ng effort. Nag-exert siya ng laway na mag-explain sa'yo kahit na alam naman niyang wala naman siyang care sa'yo kung tutuusin eh kasi hindi naman siya masasaktan ikaw. Pero since kaibigan ka nga niya, nag-exert siya ng effort para i-explain sa'yo. Naipakita sa'yo na nagmamalasakit siya para sa'yo.
Yes. Siguro, diba? To sum up everything, kagaya nung mga binigay itong mga advice sa mga nating mga letter senders naman about love. Ito kasi, hindi naman ito nalalayo sa romantic na relationship eh. Kasi ito, friendship, mas para sa akin, mas thicker pa nga ito kaysa sa mag-jowa eh. Diba?
Oo naman.
Kasi, ibang level yung pinagsamahan nyo. So, constant lang talaga. Or, open communication, diba? Communication is the key para maging successful yung relationship nyo as friend. So, yun lang siguro for this episode. Okay. I hope maraming natutunan yung mga listeners natin. Thank you so much kay Carla at kay Hazel sa pagbibigay ng tiwala. Mabasa natin ang kanilang message. Sana natulungan natin sila, Jeff, no? And thank you so much,
Jeff. Sana may napulot sila sa
Oh, thank you so much, Jeff, for being here sa ating
program. It's my pleasure.
Episode na ito. Sana ma-invite ulit kita sa susunod. Sana makakwentuhan ulit kita.
One call away.
And again, this is DJ Pagtalunan.
And I'm Jefferson Garcia.
And this is Midnight BJ. Bye!
Please follow us in our Facebook page, facebook.com/BJsamidnight. Pwede nyo rin kaming i-follow sa Twitter at sa Instagram account. Sa handle na @BJsamidnight. See you sa next episode! Bye!